From the conference center at Temple Square.
Kutoka jumba la mkutano mkuu wa Temple Square mjini Salt Lake, tunawaletea kikao cha mkutano wa mwaka 182 wa nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji wamechaguliwa kutoka katika viongozi wa mamlaka na maafisa wa kanisa. Muziki wa ajili ya kikao hiki unatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wametoka katika sehemu zote za ulimwengu ili kupokea ushauri na maelekezo kutoka katika viongozi wa kanisa. Matangazo haya yanapeperushwa kwa huduma ya umma ya Bonneville Distribution. Toleo lolote la kurekodi, uchapishaji au matumizi mengine ya mpango huu bila idhini imekataliwa.
President Henry B. Eyring.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, atasimamia kikao hiki.
Kina kaka na kina dada, tunawakaribisha kwenye kikao cha kwanza cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho. Na tunatoa makaribisho ya moyo mkunjufu kwa washiriki na marafiki wanaoshiriki hapa katika kituo cha mkutano mkuu na kote ulimwenguni popote mlipo. Rais Thomas S. Monson anaongoza katika mkutano huu mkuu, ameomba kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatambua viongozi wenye mamlaka na marais wakuu wa vikundi saidizi na wengine wanaohudhuria mkutano huu wote. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy, pamoja na Clay Christensen na Richard Elliott kwenye kinanda. Kwaya ilifungua kikao hiki kwa kuimba Glory to God on High. Na sasa tutatumbuizwa na How Firm a Foundation. Halafu maombi yatafunguliwa, yatatolewa na mzee Kelvin R. Duncan wa Wali wa Sabini.
our beloved Father which art in heaven.
Baba yetu mpendwa, tunakupa pongezi kwa siku ya leo kwa upendo wako wa watoto wako na upendo wa mtoto wako na uliomtuma kwetu sisi kutokoa sisi. Penda kwa Baba, tunaomba kwa Roho wako Mtakatifu aliyotufundisha sisi, ambao anatutakatisha sisi. Tunaomba Baba kwamba siku hii ya leo ubariki mkutano wetu, tuwe na tunaomba kwa wote ambao wako tayari kusikiliza wewe katika mkutano huu, wawe Baba, tunafurahi kwa upendo wako na upendo wetu kwa tunakupenda Baba yetu, kwa jina la Baba na Mwana Yesu Kristo, amen.
It will now be our privilege.
Na sasa itakuwa ni fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Kufuatia maneno yake, kwaya itaimba, Lord, I will follow thee. Mzee Quinton L. Cook, wa jamii ya mitume 12, kisha atatuhutubia. Atafuatiwa na dada, Anne M. Dibby, mshauri wa pili katika urais mkuu wa wasichana, na mzee Craig C. Christensen wa urais wa 70.
As far as I can see, kama ninavyoona, except a few right there. Bali isipokuwa watu wachache ambao wamekaa hapo nyuma, kuna nafasi ya kujirekebisha.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
Pia ni naweza kuwa na sababu kwa wale ambao wamechoka kulingana na safari.
This is a great day.
Hii ni siku njema ya mkutano.
We've heard a beautiful choir.
Tumekuwa na kwaya nzuri ambayo imeimba vizuri. Kila muda naposikiliza kwa hiyo, nasikiliza viungo, naposikiliza piano, namkumbuka mama angu ambaye alisema, napenda na yale yote ambayo mmepewa na mmepokea, na yale yote ambayo mmefanya, na wala sintojitia nafasi ambayo ambayo unayo kwenye piano. Asante kaka.
I wish I had.
Natamani ningekuwa naye. Ni vizuri kiasi gani kina kaka na kina dada kuwakaribisha katika mkutano wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tangu tulipokutana miezi 6 iliyopita, kuna mahekalu kadhaa yameweza kuwekwa wakfu na moja limeongezewa. Na leo na nafasi pekee kuongezea kutangaza hekalu la Kansas. Pia nitataja furaha na baadhi ya mengine ambayo tutaongelea kesho asubuhi. Katika mwezi wa 6, Rais Huchitova aliweka wafu kule hekalu kule Brazil ambako limejengwa. Rais Irene aliweka wafu upya hekalu la Benos huko Argentina. Hekalu ambalo nilikuwa na nafasi ya kuliweka wafu miaka 27 iliyopita. Wiki mbili iliyopita, Rais Boy Parker aliweka wafu hekalu lililopendwa jijini Bagam katika mji wake ambao alizaliwa na kukulia. Kama tuna furahi kuwa na mahekalu 139 ambayo yanafanya kazi ulimwenguni kote, na mengine 27 yametangazwa na yako kwenye ujenzi. Tunashukuru kwa jumla haya utakatifu na baraka ambazo zinapatikana katika maisha yetu. Asubuhi ninafurahi kutangaza mahekalu ambayo yanaongezeka katika miezi michache na ukuja. Tucson, Arizona, Arequipa, Peru. Maelekezo kuhusu mahekalu haya yataweza kutolewa hapo mbeleni kama itakavyoruhusu, kati tukapopata ruhusa. Kina kaka na kina dada, na sasa hivi nitaelezea kitu kingine sana sana kuhusu kazi ya umishonari. Kwa muda, rais wa kwanza wa mitume 12 ameeleza vijana wote katika nchi zote wanapokuwa na umri wa miaka 18 na wanapokuwa wanastahili, wamemaliza shule za sekondari, wawe na moyo wa kufanya kazi hiyo. Hii imekuwa nafasi na imekuwa kama sheria katika nchi, katika maelfu ya vijana ambao wanakuwa wanastahili kufanya kazi hiyo, ambao pia wana majukumu mengine katika kazi kama za jeshi na kufanya majukumu ya shule. Katika hivi tumekuwa na mafanikio. Wanapokuwa vijana hao wanapokuwa na imani na hali ya kufanya hiyo kazi, wanaweza kufanya kazi hiyo katika missionary. Utiifu wao na unyenyekevu wao, wanaweza wakapata nafasi ya kufanya kazi hiyo na wakaweza kuhudumu wito huo. Ninafurahi kutangaza sasa hivi wale wote ambao wanastahili, vijana kokote ambao wamemaliza shule za sekondari au inayofanana na hiyo, bila kujali wanaishi wapi, wawe wana nafasi ya kuweza kufanya kazi ya umishonari katika umri wa miaka 18 badala ya 19. Sipendekezi kwamba vijana wote wafanye kazi ya umishonari katika mapema hivyo, bali kutokana na hali mbalimbali. Hii ni kutokana na hali ya ukuhani na viongozi wa ukuhani ambao sasa hivi inapatikana. Nilipokuwa na tafakari katika hili kuhusu vijana wa kufanya kazi ya umishonari, nimeweza kuweka katika mtazamo swala hilo. Leo hii napenda kusema wale ambao wako tayari, wanastahiki, kina mama, kina dada ambao wana moyo wa kufanya kazi hiyo, ambao wamependekezwa kufanya kazi hiyo, wanaweza kufanya katika miaka 19 badala ya 21. Tunatambua kwamba kazi ya missionary ni ya ukuhani. Tunawahimiza vijana wote ambao wenye uwazi, wanaostahili waweze kuitikia wito huo. Pia kina dada ambao wanaweza kufanya kazi hiyo wanakaribishwa kufanya, lakini hawana kipaumbele kama kina babu. Kwa njia hii wanaweza wakafanya mchango mkubwa katika kanisa kama wamishonari. Pia tunawakaribisha na tunakaribisha huduma yao. Tunazidi kuwahitaji wakongwe kama hali zenu zinavyokubali na zinavyowaruhusu, na wale waliostafu na afya inawaruhusu, na wakaribisha waweze kufanya kazi ya kuhudumu katika mission. Kina baba na kina mama wanatajwa kuwa na furaha na waweze kuhudumu pamoja na watoto kwa Baba yetu wa mbinguni. Sasa kina kaka na kina dada, acha tusikilize ujumbe ambao utaletwa kwetu katika siku hizi mbili zinazofuatana, ili tuweze kusikia Roho Mtakatifu na kuweza kupata fahamu na kuelewa yale yanayoelezwa. Hii inaweza kuwa hisia, na ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amen.
Sing your name, I love you. President Monson.
Rais Monson, tunakupenda, tunakuheshimu na tunakukubali. Katika historia yote ya yote tumeonya kufundisha inatuvutia. Nakumbuka mwaka 1960 wakati umri wa kutumikia ulikuwa kutoka miaka 20 paka 19. Nilifika British Mission ikiwa na miaka 20. Kijana wa kwanza wa miaka 19 alikuwa Elder Jeffrey R. Horand, ambaye alikuwa ni kiungo kizuri katika kazi yetu ya mission. Alikuwa na miezi michache kufikia miaka 20. Baada ya hapo, mtu mwenye umri wa miaka 19 waliingia. Walikuwa watu wenye imani na pia na uhakika kabisa ya kwamba mavuno mengi yatafikiwa kutokana na wamishonari walio safi ambao wenye nia ya kutimiza kufundisha injili. Katika mtazamo wangu, wale wote ambao wako katika kizazi hiki wamejiandaa kuliko kizazi kilichopita na ufahamu wa maandiko matakatifu, lakini pia changamoto cha kizazi hiki mkijiandaa kuhudumia ni zile zile kama zile ambazo nakumbana na wanachama wote. Sisi wote tunajua kwamba tamaduni za ulimwengu zina changamoto katika hilo. Katika historia yote viongozi wameonya watu kufundisha toba. Katika kitabu cha Mormon, Alma mdogo alikuwa na shaka kuhusu uovu na mapungufu katika uwajibikaji kiasi cha kustaafu kama jaji mkuu kiongozi wa watu wa Nephi, na akaweka mkazo katika wito wake kama nabii. Katika mstari mmoja wa maandiko, Alma alisema, ikiwa mmepata mabadiliko ya moyo na kama mmesikia kuimba wimbo wa upendo na ukombozi, ningeuliza, mnaweza kuhisi hivyo sasa? Viongozi wa kienyeji duniani kote wanaripoti kwamba kanisa, washiriki wa kanisa haswa vijana huwa na nguvu sana, lakini mara zote huamsha mashaka mawili. Kwanza, changamoto ya ongezeko la maovu katika dunia, na pili, ukweli kwamba baadhi ya washiriki hawajali na wamepungukiwa uwajibikaji. Wanatafuta ushauri jinsi ya kuwasaidia washiriki kumfuata Mwokozi na kupata ongoko zito na la kudumu. Swali hili, mnaweza kuhisi hivyo sasa, bado linavuma hata baada ya karne nyingi. Kwa yale tuliyopokea katika nyakati hizi, ikijumuisha urejesho wa injili ya Yesu Kristo, tukipewa zawadi nyingi za kiroho na baraka za mbinguni zisizopingika, changamoto ya Alma ni ya muhimu sana. Mara baada ya Ezra Taft Benson kuitwa kama raisi mwaka 1943, Rais George Albert Smith alishauri, kazi yako ni kuonya watu katika njia ya kitaratibu zaidi kwamba toba iwe chachu pekee ya maovu ya dunia hii. Taarifa hii ilipotolewa, tulikuwa katika mapambano ya vita kuu ya pili ya dunia. Leo udhoefu wa maadili umeongezeka. Mmoja kati ya mwandishi maarufu aliandika, kila mmoja anajua tamaduni zinadhuru na hakuna mtu anayetegemea hilo kubadilika. Vurugu zinazojionyesha na upotofu wa maadili katika muziki, burudani, sanaa na vyombo vya habari katika tamaduni zetu za kisasa zimepitiliza. Hili lilielezwa kiajabu na mwanatheolojia wa Kibaptisti anayeheshimika aliposema, kinga ya kiroho ya ustaarabu wote imejeruhiwa. Haishangazi sana kuona kwamba baadhi katika kanisa wanaamini hawezi kujibu swali la Alma kwa msisimko ndio. Hawajisikii hivyo sasa. Wanahisi wako katika ukame wa kiroho. Wengine wana hasira, au wameumia, au wamekatishwa tamaa. Kama maandiko haya yanakugusa, ni muhimu kutathmini kwa nini hujisikii hivyo sasa. Wengi walio katika ukame wa kiroho na wanaokosa sharti, si lazima kwamba wamehusika na dhambi kubwa ama uovu, lakini wamefanya maamuzi yasiyo na busara. Wengine hawatii maagano matakatifu kama walivyopaswa kuyatii. Wengine wanaruhusu itikadi zao za kisiasa na kitamaduni kudhoofisha uaminifu wao katika injili. Wengine wanajihusisha na vitu vya mtandao ambavyo vinazidisha, na wengine wameingiza katika vitu vya internet ambavyo vinakuza, vinazidisha, na katika matukio mengine hubuni mapungufu katika viongozi wa kanisa Alafu hujenga hitimisho lisilo sahihi ambalo lina kudhuru ushuhuda. Yoyote aliyefanya maamuzi hayo anaweza kutubu na kufanywa mpya kiroho. Kuzamishwa katika maandiko ni muhimu kwa ajili ya urutubisho wa kiroho. Maneno ya Mungu huhamasisha kujitolea na kuwa kama mafuta yanayoponya kwa hisia zilizoumia, hasira na kukata tamaa. Pale wajibu wetu unavyopungua kwa sababu yote, sehemu ya jibu ni toba. Wajibu na toba vinawiana. C.S. Lewis, mchapakazi mwandishi wa Kristo mwenye uwiano, aliandika kuhusu kitabu hiki kwa njia ya ufasaha. Alidai kwamba Kristo anawaambia watu kutubu, unaahidi msamaha, lakini mpaka watu wajue na kuhisi wanahitaji msamaha, Ukristo hauna maana njema kwao. Alisema, unapokuwa mgonjwa utamsikiliza daktari. Nabii Joseph Smith alieleza kwamba kabla ya ubatizo unaweza kuwa kwenye sehemu ya uwanda wa kati, lakini ulipojiunga na kanisa hili unasajiliwa kumhudumia Mungu. Ulipofanya hivyo, uliondoka kutoka katika uwanda wa kati na kamwe huwezi kurudi. Ushauri wake ulikuwa kwamba tusimuache Bwana. Alma alisisitiza kwamba kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, mikono ya huruma imenyoshwa kwa wale wanaotubu. Na tena akauliza swali kwa ndani na lenye maana kama, tuko tayari kukutana na Mungu? Je, tunajiweka katika hali ya kutolaumiwa? Lazima tuyafikirie haya maswali. Ujuzi wa Alma katika kushindwa kumfuata baba yake mwaminifu na kufikia kwenye uelewa wa ajabu wa jinsi gani alihitaji msamaha na ilimaanisha nini kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi ni wa nguvu na unaovutia. Wakati chochote kinachopunguza sharti ni kitu cha muhimu kufikiria. Changamoto mbili muhimu kutokea mara kwa mara na ni muhimu. Cha kwanza ni kutokuwa na wema, fujo na unyanyasaji majumbani. Cha pili ni ngono na mawazo machafu. Mara nyingi haya hutangulia kabla ya sababu ya uamuzi wa kutowajibika. Tunavyofanyia wale walio karibu na sisi ni muhimu sana. Vurugu, unyanyasaji, upungufu, ustaarabu na kosa heshima katika nyumba havikubaliki. Haikubaliki kwa watoto na haikubaliki kwa kizazi kinachokuwa. Baba yangu hakuwa mwanachama katika kanisa, lakini alikuwa mfano mzuri, hasa jinsi alivyomtendea mama yangu. Alikuwa akisema, Mungu atawajibisha wanaume kwa kile chozi wanalosababisha kwa wake zao. Kanuni kama hiyo inasisitizwa katika familia, tamko kwa ulimwengu. Inasoma, wale ambao wanawanyanyasa wenza wao ama ndugu siku moja watawajibika mbele ya Mungu bila kujali tamaduni tulizolelewa na kama wazazi wetu walitutesa ama la. Tusimnyanyase mtu yoyote yule kimwili, kimhemko au kwa maneno. Haja ya ustaarabu katika jamii ni ya muhimu sana. Msingi wa wema na ustaarabu unaanzia katika nyumba zetu. Haishangazi kwamba mtazamo wote wa jamii umeanguka kipindi sawa na kuanguka kwa familia. Familia ni msingi wa upendo na kwa kuendeleza kiroho. Familia inaleta mazingira ambayo utii wa dini unaweza kufanikiwa. Kwa kweli, kuna uzuri pote wakati kuna upendo ndani ya nyumba. Uchafu wa ngono na mawazo machafu uharibu misingi iliyowekwa na Mwokozi. Tulionywa toka mwanzo wa nyakati hizi kwamba uchafu wa ngono itakuwa labda changamoto kubwa. Matendo haya bila toba yatasababisha ukame wa kiroho na kupoteza uwajibikaji. Sinema, televisheni na interneti mara nyingi huleta ujumbe na taswira ya kudhuru. Rais Dida F. Uchtdorf na mimi hivi karibuni tulikuwa katika kijiji cha jangwani cha Amazon na kuona masahani ya satellite hata kwenye nyumba zilizojengwa kirahisi. Tulifurahia katika habari hizi nzuri zilizokuwepo kwenye sehemu mbalimbali duniani. Pia tuligundua kuwa hakukuwa na sehemu yoyote duniani ambayo haiwezi kuguswa na tamaa, uchafu na taswira za kuamsha hisia. Hii ndiyo sababu kuwa pornografia imekuwa tatizo kubwa sana katika siku za leo. Hivi karibuni nilikuwa na mazungumzo ya kibusara na kijana wa miaka 15 wenye kuhani wa Haruni. Alinisaidia kuelewa jinsi gani ni rahisi katika nyakati za mtandao kwa vijana kukosa uangalifu. Wanaweza kufunuliwa kwenye taswira chafu na za kipornografia. Alielezea kwamba kwa kanuni nyingi Kanisa hufundisha angalau kuna utambuaji kwa ujumla katika jamii kiujumla. Kutotika kanuni hizi zinaweza kuleta madhara katika afya na uzima. Alitaja uvutaji wa sigara, kutumia madawa ya kulevya, vijana wadogo hutumia. Lakini pia alidai kwamba hamna lalamika lolo sambamba au onye muhimu kutoka katika jamii kwa ujumla kuhusu pornografia au uchafu. Wapendo kaka na dada zangu, uchambuzi wa mtoto huyu ni sahihi. Jibu ni nini? Kwa miaka mingi, manabii na mitume wamefundisha umuhimu wa desturi ya nyumbani. Wazazi katika siku zilizopita katika wamehisiwa kushiriki katika mikutano ya kanisa na kuweza kushiriki katika kufundisha watoto wao kuishi maisha safi yenye haki na kutembea wima mbele za Bwana. Na tangazo la Rais Monson asubuhi hii ni muhimu kwamba hili litimizwe kiimani katika nyumba za kidilio. Wazazi lazima wawe na usajili wa kuchuja na kukagua ruhusa ya mtandao, runinga, sinema na mziki. Wazazi lazima wawe na ujasiri wa kusema hapana, kutetea ukweli na kutoa ushuhuda wa nguvu. Watoto wako wanahitaji kujua jinsi una imani katika Mwokozi, kumpenda Baba yako wa mbinguni na kuwakubali viongozi wa kanisa. Ukuaji wa kiroho lazima ukue nyumbani kwetu. Tuna imani langu ni kwamba hakuna mtu atakayeacha mkutano huu bila kuelewa kwamba mambo ya uadilifu katika siku zetu lazima yaweze kuzungumziwa. Maaskofu, makuhani, viongozi wa makundi mbalimbali wanahitaji kusaidia familia kuhakikisha kwamba kanuni za kiroho zinafundishwa. Walimu nyumbani na walimu watembelezi wanaweza kusaidia haswa. Kijana niliyemtaja aliuliza kinyenyekevu kama manabii wanajua ni mapema kiasi gani mafundisho na kujikinga na pornografia. Alisema kwa mkazo kwamba baadhi ya sehemu hata kabla ya vijana kumaliza msingi sio mapema. Vijana ambao wamefichuliwa katika taswira chafu katika miaka midogo wanatishwa kwamba wanaweza kuwa wamejitoa kwenye kazi ya umishonari na maagano takatifu. Mwisho imani yao inaweza kupungua sana. Nataka niwahakishieni ninyi vijana kama Alma alivyofundisha kwamba kupitia toba unaweza kustahili baraka zote za mbinguni. Hii ndio sababu ya upatanisho wa Mwokozi. Tafadhali zungumza na wazazi wako au mshauri unayemwamini na jadili hili na askofu wako. Inapokuja kwenye maadili, baadhi ya watu wazima wanaamini kwamba uaminifu katika mradi moja muhimu na mafundisho ya Yesu Kristo. Wanasema kwamba kama nikiwa mtu mzuri, vitu kama hivyo vinaweza vijana wadogo wengine wamenifundisha kwamba katika tamaduni yao ni kwamba sio vizuri kutojifunza zaidi kuhusu hayo. Tafadhali usingikwe kwenye mtego huu. Katika ubatizo tunaahidi kujichukulia jina la Yesu Kristo, kuwa na kutumikia yeye mpaka mwisho. Agano hilo huhitaji nguvu yenye ujasiri na uadilifu. Kama tutaendelea kuimba wimbo wa ukombozi, wa upendo na kuendelea kuwa uongofu. Mfano wa kihistoria wa wajibu wa kuwa na nguvu usiyeteteleka maisha yetu ulioneshwa na mwana olimpiki wa Uingereza aliyeshindika kwenye olimpiki ya mwaka 24 Paris. Eric Redo alikuwa mtoto wa misionari wa Kiskoti kule China na mshika dunia sana. Alikataa hata baada ya msukumo mzito kukimbia katika mita 100 za mwishoni ambazo zilifanyika Jumapili. Mwishowe alikuwa mshindi katika mita 400. Mfano walido kukataa kukimbia Jumapili ulikuwa wa kuhamasisha. Maonyesho na makumbusho kwa heshima yake yanarejea maneno ya uvuto ya Isaya, lakini wale wanaomsubiri Bwana watazifanya upya nguvu zao, watajaza mabawa yao kama tai, watakimbia bila kuchoka na watatembea bila kuzimia. Mwendo wa kupendeza wa Weledo ulikuwa ni kivutio kizuri katika maamuzi ya watoto wetu wadogo kutoshiriki katika michezo ya Jumapili, na cha muhimu zaidi kujitenga na mwenendo wa mambo mabaya ya kidunia. Alitumia nukuu kutoka kwenye Isaya. Eric Redo aliacha mfano wa nguvu wa utashi kwenye kanuni. tunapoishi, kama vijana wetu wanaofuata mfano wa Rais Monson, na kama tutaishi mafundisho ya Yesu Kristo, tutakuwa karibu na Baba yetu wa mbinguni. Tutakuwa na Roho Mtakatifu kama mwongozi wetu na maelekezo yake. Kwa yote ambayo maisha yake hayuko kwenye mpangilio, kumbuka bado haujachelewa. Upatanisho wa Mwokozi ni msingi wa imani na maisha yetu. Katika maneno ya Isaya, dhambi zenu zikiwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Maombi yangu ni kwamba kila mmoja wetu atachukua iliyo muhimu kumhisi Roho ili kuweza kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi kwa mioyo yetu yote. Nashuhudia juu ya nguvu za upatanisho wa Mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Nimevutiwa na mfano unaowekwa na washiriki wa kanisa na wakiwemo vijana. Mnatizamia Mwokozi kwa ujasiri. Nyinyi ni watakatifu watiifu wasafi. Baraka mnazopokea kwa ajili ya wema wenu haziadhiri tu maisha yenu, bali pia maisha yangu na wengine wengi kila mahali katika njia mbalimbali ambazo zinajulikana na zisizojulikana. Miaka michache iliyopita nilikuwa kwenye foleni katika duka la mtaani kwetu. Mbele yangu alisimama msichana wa karibu miaka 16, alionekana mwenye kujiamini na mwenye furaha. Niliona kwenye t-shirt yake imeandikwa kwamba ilivyoandikwa, nikamuuliza ametokea mji mwingine. Akasema ndio, ninatoka Colorado. Ulijuaje? Nilieleza kwa sababu ya t-shirt yako. Mimi nilifanya dhana yangu sahihi baada ya kusoma maneno kwenye shati yake. Mimi ni Mormoni. Je, wewe? Niliendelea, mimi lazima nikuambie kwamba nimevutiwa na ujasiri wako wa kusimama wazi wazi na kuvaa tamko dhabiti kama hilo. Naona tofauti kwako, na ningetamani kila msichana na kila mshiriki wa kanisa angekuwa na ujasiri na udhibiti kama wako. Baada ya kukamilisha manunuzi yetu, tulisema kwa heri na kuagana. Hata hivyo, kwa siku na wiki kadhaa baadaye, nilijikuta nikiwaza kwa kina juu ya hilo tukio. Nilishangaa jinsi msichana huyo kutoka Colorado aliweza kujiamini kama mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Singeweza kujizuia kuwaza kwamba ni maneno gani ya maana ambayo ningechagua kuchapisha kwenye t-shirt yangu kuonyesha imani na ushuhuda wangu. Katika akili yangu nilifikiria misemo kadhaa inayowezekana. Hatimaye nilifikiria kauli bora ambayo ningevaa ili kujigamba. Mimi ni Mormoni. Ninaijua, ninaishi, naipenda. Leo ningependa kuelekezea mazungumzo yangu kwenye taarifa hii kakamavu na yenye matumaini. Sehemu ya kwanza ya kauli hii ni tangazo dhabiti lisiohitajika kuomba msamaha. Mimi ni Mormoni. Kama vile yule msichana niliyempata dukani, hakuwa na woga wa kueleza ulimwenguni kwamba yeye alikuwa mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mimi ni Mormoni. Tunapaswa kuwa na ujasiri kama vile Mtume Paulo alipotangaza, kwa maana sionee aibu injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kama washiriki, sisi ni wafuasi wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Uongofu kama huu na kujiamini ni matokeo ya bidii na jitihada za makusudi. Ni binafsi. Ni utaratibu wa maisha yote. Sehemu ifuatayo ya kauli hii inathibitisha kwamba najua. Katika dunia ya leo kuna wengi wa shughuli, maneno, maslahi yanayopigana na dakika ya usikivu wetu. Pamoja na wasiwasi mwingi, je, tuna nguvu, nidhamu na ahadi ya kuendelea kulenga kile kilicho muhimu zaidi? Je, tuna ujuzi katika kweli za injili jinsi tulivyo katika masomo yetu, kazi, burudani au ujumbe wetu mfupi, ujumbe wa Twitter? Je, tunatafuta kikamilifu ili kupata majibu ya swala yetu kwa kusoma maandiko na mafundisho ya manabii? Je, tunatafuta uthibitisho wa roho? Umuhimu wa kupata elimu ni kanuni ya milele. Nabii Joseph Smith alipenda maarifa kwa nguvu yake yote. Alisema, maarifa ni muhimu kwa maisha ya uungu. Sikilizeni, nyinyi kina ndugu wote. Funguo huu wa ajabu, maarifa ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Kweli zote na maarifa ni muhimu, lakini kwa sababu ya wasiwasi wa mara kwa mara wa maisha yetu ya kila siku, ni lazima tuwe makini kwa kuongeza maarifa yetu ya injili ili tuweze kuelewa jinsi ya kutumia kanuni za injili maishani mwetu. Maarifa yetu ya injili yanapoongezeka, tutakuwa na uhakika katika shuhuda zetu na kuweza kusema najua. Ufuatao ni kauli naishi. Maandiko yanafundisha kwamba ni lazima tuwe watendaji wa neno na sio tu wasikilizaji. Tunaishi injili na kwa kutenda maneno, kwa kuwa na imani, watiifu, kuwahudumia wengine kwa upendo na kufuata maneno au mfano wa Mwokozi. Tunatenda kwa uadilifu na kufanya kile tunachojua ni haki, nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote, bila kujali ni nani anayetuangalia au asiyetuangalia. Katika hali yetu ya maisha, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Hata katika jitihada zetu nyingi za kuishi injili, sisi sote tunafanya makosa. Sisi sote tunatenda dhambi. Ni hakikisho lenye faraja kujua kwamba kupitia kwa dhabihu ya ukombozi wa Mwokozi wetu, tunaweza kusamehewa na kufanywa wasafi tena. Utaratibu huu ni wa toba kamili na msamaha huimarisha ushuhuda wetu na kusudi letu la kutii amri za Bwana na kuishi maisha yetu kulingana na kanuni za injili. Ninapofikiria juu ya maneno naishi, namkumbuka yule msichana niliyekutana naye aitwaye Kerrigan. Kerrigan aliandika, nimekuwa mshiriki wa kanisa kwa zaidi ya mwaka. Kwangu mimi, wakati nilipokuwa ninachunguza, ishara moja kwamba hili ni kanisa la kweli ilikuja kwa sababu nilihisi hatimaye ningepata kanisa lililofundisha maadili na kanuni. Nimeona kwa macho yangu mwenyewe kinachotokea watu wanapopuuza amri na kuchagua njia mbaya. Niliamua kitambo sana kuishi viwango vya juu vya maadili. Nahisi kubarikiwa sana kuweza kupata ukweli na kuweza kubatizwa. Nina furaha sana. Maneno ya mwisho katika kauli yangu yenye uazimio ni napenda. Kupata maarifa ya injili ya Yesu Kristo ni kuishi kanuni za injili kwa bidii katika maisha yetu ya kila siku, kuongoza washiriki wengi wa kanisa kutamka kwa shauku napenda injili. Hisia hii huja tunapoishi Roho Mtakatifu ikitushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Yeye anatujua na tuko kwenye njia sahihi. Upendo wetu kwa injili kuhakuwa tunapoona upendo wa Baba yetu wa mbinguni na amani iliyoahidiwa na Mwokozi, tunapoonyesha kuwa tuko tayari kutii na kumfuata yeye. Kwa nyakati tofauti katika maisha yetu, kama sisi ni waongofu wapya wa kanisa au washiriki wa muda mrefu, tunaweza kuona kwamba shauku hii mahiri ufifia. Wakati mwingine hii hufanyika tunapokuwa na shida na ni lazima tuwe wavumilivu. Wakati mwingine inatokea kileleni mwa mafanikio yetu na wingi. Kila ninapokuwa na hisia hii, najua napaswa kubadilisha juhudi zangu na kuongeza maarifa yangu ya injili na kuishi kanuni za injili kikamilifu katika maisha yangu. Moja ya kanuni ya ufanisi ambayo wakati mwingine huwa ngumu kuishi ni unyenyekevu na utiifu kwa mapenzi ya Mungu. Katika sala ya Kristo akiwa bustani ya Gethsemane, alieleza kwa Baba, walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Hii inapaswa kuwa sala yetu pia. Mara nyingi ni katika hali hizi tulivu, zenye maombi ambapo tunahisi kuzingirwa na upendo wa Baba wa mbinguni, na hisia hizo ni za furaha, upendo na zinarejeshwa. Katika mkutano wa uongozi wa wasichana huko Eugene, Oregon, nilikuwa na fursa ya kukutana na kuongea na dada Kami Wilberg. Hadithi ambayo dada Wilberg aliniambia ilikuwa ushuhuda wa nguvu na baraka wa msichana mmoja wa kujua kuishi na kupenda injili. Bintiye dada Wilberg mwenye miaka 19, Brooke, aliuawa miaka kadhaa iliyopita akiwa katika mapumziko ya majira ya joto, akiwa katika mwaka wa kwanza chuo kikuu. Dada Wilberg alikumbuka, ilikuwa wakati mgumu na wa huzuni kwa familia yetu. Hata hivyo, Brooke alitupa zawadi kubwa. Hatukutambua hili alipokuwa hai. Brooke alikuwa ametupatia zawadi kubwa zaidi ambayo binti angeweza kuwapatia wazazi wake. Brooke alikuwa binti wa Mungu wa haki. Na kwa sababu ya zawadi hii na nguvu ya kuwezesha ya upatanisho, nimepata nguvu, faraja na amani iliyoahidiwa ya Mwokozi. Sina wasiwasi mahali ambapo Brooke alipo sasa, na ninatazamia muungano wetu wenye upendo. Mimi nina ushuhuda wa mpango mkuu wa faraja wa Baba yetu wa mbinguni. Najua kwamba anatujua na anatupenda. Najua kuwa alitutumia nabii Rais Thomas S. Monson ili kutuhimiza na kutusaidia kuelekeza kwake. Naomba kuwa kila mmoja wetu ataweka bidii ili kuweza kutangaza kwa udhabiti, mimi ni Mmormoni. Najua, naishi, naipenda. Nasema mambo haya kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
In 1994, President Howard W. Hunter.
Mnamo mwaka 1994, Rais Howard W. Hunter aliwaalika washiriki wote wa kanisa kujenga hekalu kama ishara kubwa ya sisi wanachama wetu. Baadaye mwaka huo huo, ujenzi wa hekalu la Bountiful Utah ulikamilika. Kama kwa wengi tulikuwa na shauku ya kupeleka familia changa kwenye ufunguzi wa hekalu kabla halijabarikiwa. Tulifanya kazi kwa bidii kuandaa watoto wetu kuingia hekaluni. Tulikisali na unyenyekevu kwamba wawe na ujuzi wa kiroho, kwamba ukulu. Tulivyokuwa tunatembea ndani ya hekalu kwa utulivu, tulijikuta tukitamani ujenzi madhubuti, kamilisho sahihi, taa zikingara kupitia madirisha marefu na michoro mingine iliyosawazisha. Kila kipengele cha jengo hili lilikuwa takatifu na ukamilifu. Ben alikuwa akining'inia kwenye mguu wangu. Alionekana kushangazwa, labda kusajabishwa kiasi. Kwa nini mwanangu? Nilionong'oneza baba. Alijibu, kuna nini kinaendelea hapa, sijawahi kusikia hivi. Niligundua kwamba kwa mara ya kwanza mtoto wetu mdogo alihisi mguso wa Roho Mtakatifu katika njia ya nguvu. Nilipiga magoti pembeni yake. Wakati wengine walipotupitia, mimi na Ben tulichukua dakika kadhaa bega kwa bega tukijifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Nilishangazwa ilivyokuwa rahisi tulivyoweza kujadili hisia hizi tukufu. Tulivyoongea, ilikuwa wazi kwamba kile kilichokuwa kinamhamisha Ben ni kile kilichokiona, bali alichoguswa. Sio nguvu ya muonekano pembeni yetu, bali ni kwa sauti ndogo ya utukufu wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Nilimweleza nilipojifunza katika ujuzi wangu, hata kushangaza kwa utoto ulinipa mwamsho na hisia. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni mshiriki wa tatu wa Mungu, na kama hivyo kwa Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo. Anajua mawazo yetu na nia ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu anatupenda na anataka tuwe na furaha. Kwa kuwa anajua changamoto tunazokumbana nazo, tunaweza kuongozwa kutufundisha mambo yote tunavyolazimika kuyafanya ili turudi tuishi na Baba yetu wa mbinguni mara nyingine. Tofauti na Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo ambaye ametukuza mwili na nyama na minguvu. Roho Mtakatifu ni mfumo wa roho ambaye anawasiliana na roho zetu kupitia hisia na mifano. Kama roho, kwa wajibu wa kupeleka na kuwa mwakilisho ambapo shuhuda binafsi upelekewa. Katika maandiko, Roho Mtakatifu mara nyingine hujulikana kama roho, roho wa Bwana, Roho Mtakatifu wa ahadi au kiraisi roho. Nini kazi ya Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu hufanya kazi katika umoja wa Baba mbinguni na Yesu Kristo, akitimiza kazi nyingine za muhimu na majukumu ya tofauti. Sababu ya msingi ya Roho Mtakatifu ni kwa ushuhuda wa Mungu Baba wa Mwanae, Yesu Kristo, na kutufundisha ukweli wa mambo yote. Shahidi wa kweli kutoka Roho Mtakatifu huleta uhakiki kamilifu zaidi ya shuhuda kutoka sehemu nyingine. Rais Joseph Fielding Smith alifundisha kwamba Roho wa Mungu aliongea na Roho wa mwanadamu ana nguvu ya kuwasilisha ukweli kwa athari kubwa ya weleo zaidi ya ukweli unaoweza kuwakilishwa na mtu hata kama ni kutoka mbinguni. Roho Mtakatifu pia anajulikana kama mfariji wakati wa shida au zito, na wakati tunahitaji kuhusu Mungu yuko karibu. Roho Mtakatifu anaweza kuinua mioyo yetu, kutupa tumaini, kutufundisha vitu vya utulivu wa kifalme, kutusaidia kuhisi amani ya Mungu ambayo inatupita uelewa wote. Miaka michache iliyopita, familia yetu nzima na ndugu likusanyika katika chakula cha sikukuu. Baba yangu alianza kucheza michezo na wengine na wajukuu zake. Kabla ya bila onyo, alianguka na haraka akafariki. Tukio hilo lilitutegemewa hasa kwa wajukuu zake, ikijenga maswali ambayo ni magumu kuyajibu. Lakini tulikuwa wajukuu tukizunguka, na tuliposali na kusoma maneno ya manabii katika kitabu cha Mormon kuhusu dhumuni ya maisha, Roho Mtakatifu alitufadhili kila mmoja wetu katika njia ambayo ni nguvu, ikielezea kwa maneno majibu yaliyotafuta kwa wazi katika mioyo yetu. Tulikuwa na amani siku hiyo ambayo kwa kweli ilitimiza uelewa wetu, na ushuhuda kutoka Roho Mtakatifu ulikuwa dhahiri ikipingana na ukweli. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa ufunuaji. Tunavyojifunza tukifikiria na kuomba kuhusu ukweli wa Injili, Roho Mtakatifu hutuangazia katika akili zetu na kutusaidia kuelewa haraka. Inasababisha ukweli uweze kuandikwa katika hitima yetu na kusababisha mabadiliko makubwa kutokea katika mioyo yetu. Tunapoeleza familia zetu kuhusu kweli huu, na washirika wenzetu wa kanisa, na marafiki na majirani katika jamii yetu, Roho Mtakatifu huwa mwalimu wetu pia kubeba ujumbe kwa Injili katika mioyo ya watoto wetu. Roho Mtakatifu tuelimisha na kuwafikia wengine katika huduma. Kwangu mimi, mfano wa kukumbukwa kwa kufuatia hisia za Roho Mtakatifu katika huduma yetu wakati kutoka ni maisha ya kazi ya Rais Thomas S. Monson aliyasema: katika uwajibikaji wetu tunajifunza kwamba tunatii hisia tulivu na kuifuata bila kuchelewa. Baba yetu wa mbinguni anatuongoza katika hatua zetu na kubariki maisha yetu na maisha wengine. Tunajua hakuna ujuzi mzuri na mtamu au hisia ambayo ni ya thamani zaidi ya kufuata hisia na kugundua kwamba Bwana amejibu maombi yetu mwingine katika kupitia maombi yako. Mwisho wa kunukuu. Niwaambie kuhusu ujuzi wa kutoa huzunisha. Wakati Rais Monson alikuwa akitumikia katika askofu, aligundua kwamba mshiriki wa kigingi chake Mary Watson alikuwa hospitalini. Alipoenda kumtembelea, aligundua kwamba alikuwa katika chumba kikubwa cha wagonjwa wetu. Alimkaribia dada Watson, akiongea kwamba mgonjwa mwingine pembeni yake alijifunika kichwa kizima. Baada ya Rais Monson kumtembelea dada Watson na kumpa baraka za ukuhani, alimpa mkono akisema kwa heri, akajibu na kuondoka. Lakini kila rais na cha kushangaza kilichotokea. Sasa manukuu kutoka kwa kumbukumbu ya Rais Monson: sikuweza kuondoka pembeni kwake. Ilikuwa ni kama tulikuwa na mkono usionekana ulinishika bega na kunihisi katika moyo wangu kwamba ulikuwa nasikia maneno haya: nenda pale kwenye kitanda ambacho yule dada mdogo amejifunika uso wakati anaingia. Nilifanya hivyo. Nilipokaribia kwenye kitanda cha mgonjwa mwingine, taratibu nikagusa bega na kwa makini nikalituliza shuka ambalo likuwa amefunika uso. Lo, natazama, yeye pia alikuwa ni mshiriki wa kigenge chake. Nilikuwa sijui kwa akili mgonjwa katika hospitali hile. Jina lake alikuwa ni Kathleen McKee. Macho yote yalipokutana, alisema akili ya O, askofu, ulipoingia katika mlango ule nilijua kuwa ulikuwa unajikuja katika kunipa baraka. Nilikuwa na furahi moyo wangu kufikiria kuwa ungejua ulikuwa hapa, lakini ulipoona kitanda kingine nilisikitika na nikajua kuwa hukuja kuniona. Nikamwambia dada McKay, hajalishi kwamba sikujua uko hapa, ni muhimu lakini kwa baba yetu wa mbinguni alijua na kwamba uliomba taratibu kwa ajili ya baraka ya ukuani. Alikuwa yeye aliyenishawishi kuja kwako ingawa ulikuwa umejifunika. Roho Mtakatifu usema kwa njia gani na sisi? Sisi wote tuna uzoefu wa Roho Mtakatifu. Hata kama mara nyingine utuweza kutambua kwa mawazo yanayoelemisha kujua katika akili zetu, tunajua kuwa ni ya kweli kwa hisia za kiroho kuingia katika mioyo yetu. Rais Ben Parker amefundisha, wakati tunaongea tukisikia minong'ono ya Roho Mtakatifu, mara nyingi mtu hueleza hisia za kiroho kama nilikuwa na hisi. Ni kama vile hisia tukufu kutoka Roho Mtakatifu ambazo tunajua kile Mungu amependa kukifanya. Kwa hili kama tulivyoandikwa, ni roho wa ufunuo. Katika ufundisho mtoto wetu wa miaka 6 Ben, nilifikiri katika muhimu kufautisha kati ya kile kilichohisi ambacho kilikuwa ni hisia za Roho Mtakatifu na karama za roho. Kabla ya ubatizo, watafutaji wote waaminifu ukweli wanaweza kuhisi athari za Roho Mtakatifu kutoka kwa muda na muda. Lakini nafasi ya kupokea ushiriki uendelevu wa Roho Mtakatifu na utulivu wa baraka zote zipo wastahili. Wanashiriki ubatizo kupokea karama ya Roho Mtakatifu na mikono kupitia wale wa mamlaka ya ukuhani wa Mungu. Kupitia katika Roho Mtakatifu tunapokea uwezo zaidi wa karama za kiroho, mwongozo mahili wa mwelekeo, baraka inayoahidiwa kutoka tukufu wa ufalme wa selesho. Baraka hizi zote zinatolewa kama jibu la matamanio binafsi, tukizipokea kujua tunavyopanga maisha yetu na matakwa ya Mungu na kutafuta maelezo yake endelevu. Nikiangalia ujuzi wangu na Ben katika hekalu la Bountiful, nina hisia nyingi tamu na migo. Moja kati ya kumbukumbu wazi ni kwamba tulikuwa tumezama katika utukufu yaliyoweza kuyaona. Mtoto mdogo pembeni mwangu alihisi nguvu kubwa sana katika moyo wake. Kwa kujikumbusha, alialikwa sio kwa kusita na kupiga magoti chini, lakini kwa mwisho wa mwokozi kwa mtoto mdogo mnyenyekevu, mtulivu, mtayari, msilivu na mdogo wa roho wake. Ninashukuru ya kwamba unaishi na kazi utukufu wa Roho Mtakatifu, kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu inaweza kujua kweli ya mambo yote. Ninashuhuda kwamba karama ya Roho Mtakatifu ni karama nzuri na baba yetu wa mbinguni, na karama inayowezeka kwa watu wote ambao wanakuja kwa mwanae, kubatizwa kwa jina lake na kupokea Roho Mtakatifu kupitia kuthibitishwa katika kanisa lake. Kwa kweli hizi tunatoa shuhuda wangu binafsi katika utukufu wa jina la Baba na Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Kwaya na mkusanyiko sasa watajumuika pamoja na kuimba, we thank thee O God for we thank you thee O God for a prophet. Katika hitima ya kuimba, mzee Shane M. Bowen wa wale wa sabini atatutubia. Atafuatiwa na mzee Russell M. Nelson wa jamii ya mitume 12. Halafu kwaya itaimba, I will follow God's plan.
This is the 182nd
mkutano wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho.
while serving as a young missionary in Chile.
Wakati tulipokuwa tukihudumia kama missionary vijana katika Chile, mwenza wangu na mimi tulikuwa na familia ya watu saba katika kigingi. Mama alihudhuria kila wiki na watoto wake watano. Tulidhani kwamba walikuwa ni washiriki wa kanisa kwa muda mrefu. Baada ya wiki kadhaa tuligundua kwamba walikuwa hawajabatizwa. Kwa haraka tuliwasiliana na familia na kuuliza kama tunaweza kuendelea katika nyumba yao na kuwafundisha. Baba yao alikuwa hakujifunza injili katika hiyo. Dada Ramiza aliendelea kwa haraka katika masomo, alikuwa na shule ya kujifunza. Jioni moja tulipokuwa tunajadili kuhusu ubatizo wa watoto wachanga, tulifundisha kwamba watoto wadogo hawana hatia, hawana haja ya kubatizwa. Tulimwalika kusoma kitabu cha Mormon. Tazama, nimewaambia kwamba jambo hili mnafundisha toba na ubatizo kwa wale ambao wanawajibika na wana uwezo wa kutenda dhambi. Ndio, wafundishe wazazi kwamba lazima watubu na kubatizwa na kujinyenyekeza kama watoto wadogo, na wote wataokolewa na watoto wao. Na watoto wadogo hawahitaji toba wala ubatizo. Tazama, ubatizo ni kwenye toba, kutimiza amri katika kuondoa dhambi. Lakini watoto wadogo hao wako hai katika Kristo, hata kutoka katika msingi wa dunia. Kama isingekuwa hivyo, Mungu ni Mungu kiasi na pia ni Mungu wa kubadilika na aliyechagua watu, kwani watoto wadogo wangapi walikufa bila ubatizo? Baada ya kusoma maandiko haya, dada Ramels alianza kulia. Mwenzangu na mimi tulishangazwa. Niliuliza, "Dada Ramels, tumezungumza au kufanya kitu chochote kimekuudhi?" Akasema, "La, hapana mzee. Hujafanya chochote kibaya. Miaka sita iliyopita nilikuwa na mtoto wa kiume. Alikufa kabla hajabatizwa. Mchungaji wetu alituambia kwamba kwa sababu alikuwa hajabatizwa, kwamba angekuwa katika pagatori milele yote. Kwa miaka sita nimebeba uchungu huo na hatia. Baada ya kusoma maandiko, ninajua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwamba ni ya ukweli. Nimehisi uzito mkubwa ukiteremshwa kutoka kwangu, na haya ni machozi ya furaha. Nilikumbuka kuhusu mafundisho ya Nabii Joseph Smith aliyefundisha fundisho hili la kutia moyo. Bwana huwachukua wengi hata katika uchanga wao ili wamwepuke hasira ya wa mtu na machungu na maovu ya dunia hii ya sasa. Walikuwa ni wasafi sana, wanaupendo sana kuishi duniani. Hivyo kama itafikirika kisawasawa, baada ya kuhuzunika, tuna sababu ya kufurahi, kwani wameondokea katika maovu na sisi tunaona hivi karibuni. Baada ya miaka sita shida na machungu ambayo yalikuwa katika yamebebeka, mafundisho ya kweli yaliyofundishwa na baba yetu mpendwa. Nakumbuka nikiandika familia yangu kwa shukrani iliyokuwa katika moyo wangu kwa kufahamu ya hili na kweli nyingine za wazi na zenye dhambi za injili ya Yesu Kristo iliyorejeshwa siku jinsi tulivyokuwa. Ningependa kuongea na wale waliopoteza watoto na wamejiuliza maswali, kwa nini mimi? Au labda hata kuhusu imani yao wenyewe kwa baba yetu wa mbinguni. Ni ombi langu kwamba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu nilete kipimo kiasi cha tumaini, amani, uelewano. Ni mtazamo langu kuwa chombo katika kuleta urejesho wa imani yako katika baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, anayejua kwamba yote na ataturuhusu kupata uzoefu majaribu ili kwamba tuweze kujua na kupenda yeye na kuelewa kwamba bila yeye hatuna kitu. Mnamo Februari 4 ya mwaka 1990, mtoto wetu wa tatu wa kiume na mtoto wa sita alizaliwa. Tulimuita Tyson. Alikuwa mvulana mdogo mzuri na familia iliamka kwa moyo mjukufu ilionyoka. Kaka zake na dada zake walikuwa na furaha sana juu yake. Wote walifikiria alikuwa ni mtoto mtakatifu. Wakati Tyson alipokuwa na miezi 8, alimeza kipande cha choki ambacho alikiokota kutoka katika kapeti. Choki ilikuwa kwenye kikoo la Tyson na akakata kupumua. Kama kaka yake mkubwa alimleta Tyson juu, akasema kwa sauti kubwa, "Mtoto hapumui, mtoto hapumui." Tulianza kutoa huduma ya kwanza na kupiga simu 911. Watoa huduma ya kwanza walifika na mkimbiza Tyson hospitali. Katika chumba cha kusubiria tuliendelea kusali kwa unyenyekevu tuvomba Mungu miujiza yake zaidi. Tulipokuwa kwenye chumba ambacho Tyson alikuwa amelala, tuliojea letu dogo, alafu lilipokuwa na uhai, alikuwa vile alikuwa mgao wa Celestine kuzungumza. Katika kipindi hicho nilihisi kama vile dunia yote ilikuwa imefikia mwisho, tungeweza kuwarudia watoto wengine na labda kujaribu waendelee, kwamba Tyson alikuwa harudi nyumbani. Nitazungumza katika hali umoja ninapowaaminisha uzoefu wangu uliobaki. Mke wangu Malaika na mimi tulipitia uzoefu pamoja, lakini ninashindwa kuelezea hisia ya mama na siwezi hata kujaribu kufanya hivyo. Si rahisi kueleza mchanganyiko wa hisia ambazo nilikuwa nazo katika kipindi hicho. Mara nyingi nilihisi kama vile nilikuwa kwenye ndoto mbaya na kwamba ningeamka na ndoto hii mbaya ingepita. Kwa siku kadhaa sikulala. Mara nyingi nilizunguka usiku kutoka chumba kimoja kwenda kingine, nikihakikisha kwamba watoto wengine wetu walikuwa salama. Hisia ya hatia ilitesa mtima wangu. Nilihisi hatima sana. Hisia ya kulaumu nilikuwa baba yangu. Ningekuwa kitu kizaidi kulimlinda tu, ningefanya kile. Wakati mwingine hata leo miaka 23 baadaye, hisia hizo zinaanza kuingia katika moyo wangu na nataka ziondoke haraka kwa sababu zingeweza kuumiza. Kama mwezi baada ya Tyson kufa, nilikuwa na mahojiano na mzee Dean L. Larson. Alichukua muda mwingi kunisikiliza na natushukuru kila mara kwa ushauri wake upendo. Alisema, sifikiri kwamba baba angependa ujiadhibu kwa ajili ya kifo cha mvulana wako mdogo. Nilihisi upendo wa baba wa Mungu ukiendelea chomboni kwangu. Ingawa mawazo kuumiza yaliendelea kuja katika mawazo yangu, na baadaye nikaanza kuhisi risia. Hii sio sawa. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Kwa nini mimi? Nimefanya nini kustahili haya? Hata nilijisikia kuwa na hasira na watu wengine ambao walikuwa wanajaribu kutufariji. Nakumbuka marafiki walisema, ninajua unachokisikia. Nilijifikiria mwenyewe, huna uwezo wote jinsi gani nasikia. Kitambo niligundua kuwa kutokana na furaha kudhuru, nilijaribu na naibu kwa kuwa na mawazo haya yasiyokuwa mema kwa rafiki zangu wapendwa ambao walikuwa wanajaribu kutusaidia. Nilipohisi hatia, hasira na kuhuzunika kujaribu kunizidia, niliomba kwamba moyo wangu ubadilike kupata uzoefu wangu mtakatifu bifana. Bwana alitoa moyo mpya, na vile ilikuwa bado ya kuelekea na inauma wangu wote. Niliambiwa kuwa siku nimeambiwa bala kwamba kulikuwa na baraka kwa ikinisubiri kwamba ningehudhuria msifu. Maisha yangu yalianza kubadilika na niliweza kutazama mbele ya tumaini baada ya kutazama nyuma ya maandikisho. Ninashuhudia kwamba maisha haya sio mwisho. Dunia ya kiroho ni kweli. Mafundisho ya nabii kuhusu maisha baada ya kifo ni ya kweli. Maisha haya ni hatua ya muda katika safari yetu kurudi kwa baba yetu wa mbinguni. Tyson amebaki kuwa kiunganishi muhimu katika familia yetu. Kwa miaka mingi imekuwa inashangaza kuona rehema na uzuri wa baba mpendo wa mbinguni ambaye ameruhusu familia yetu kuhisi katika jinsi njia nyingi zinazoonekana upepo Tyson. Ninashuhudia kwamba pazia nyembamba hisia hizi sizo za uaminifu upendo katika familia yetu kufikiria baadaye hisia hizo. Wakati mwingine watu watauliza, imechukua muda gani kuachana nayo? Ukweli ni kwamba huwezi kama kuacha nayo mpaka utakapokuwa na tena wape waliokutangulia. Siwezi kuwa na utimilifu wa furaha mpaka tukakatika. Kwani mwanadamu ni roho, kidokozi cha milele, na roho na kidokozi vimeunganishwa kupokea utimilifu wa furaha. Na anapotenganishwa mwanadamu hawezi kupokea kamilifu furaha. Lakini kwa kipindi hiki, kama Mwokozi alivyofundisha, tunaweza kuendelea na furaha nzuri. Nimejifunza kwamba uchungu usiobebeka unaweza kuwa mtamu unapogeukia baba wa mbinguni na kuomba ufaraja wake unapokuwa kutoka juu kupitia mpango wake mtoto wake Yesu Kristo na fariji ambaye ni Roho Mtakatifu. Ni baraka yenye utukufu iliyoje katika maisha yetu. Je, isingekuwa balaa kama tusinge ninahisi huzuni tunapompoteza mtoto. Ninashukuru kiasi gani kwa baba yangu wa mbinguni ambaye anatuhusu kupendana sana na kupendana milele yote. Nashukuru vipindi vya familia milele. Kumbuka ulipohudhuria mazishi ya mpendwa wenu, hisi katika mioyo yetu mnapoendelea kutoka makaburini na kuangalia nyuma kuonea jeza zilizopelekwa, utastahili kwa moyo wako udavunjika. Ninashuhudia hivyo kwa sababu yeye hata mwokozi wetu Yesu Kristo hisia hizo za huzuni upelekwa na wasiwasi. Siku moja katika utakatifu wa furaha tena na baadaye na dunia haitaiona tena, lakini mnaiona kwa sababu nahisi nanyi mtaishia pia. Ninashuhudia kwamba kama ilivyoandikwa katika Preach My Gospel, tunatazama kwenye upatanisho wa Yesu Kristo atasaidia kuvumilia majaribu, magonjwa na uchungu. Tunaweza kujazwa na furaha, amani na ufaraji. Yale yote yasiyo sawa kuhusu maisha yanaweza kuwa sawa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Ninashuhudia kwamba katika siku ile angavu yenye utukufu ya asubuhi ya ufufuko wa kwanza, wapendwa wenu na wangu watakuja mbele kutoka katika makaburi kama alivyoahidiwa na Bwana mwenyewe, na tutakuwa na ukamilifu wa furaha kwa sababu yeye anaishi, wao na sisi tutaishi pia, katika jina la Yesu Kristo, amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Upendo dada zangu na kaka zangu marafiki. Tunatoa upendo na salamu za kwa kila mmoja wenu. Na tunafurahi kusikia tangazo la Rais Thomas S. Manson asubuhi hii kuweza kubadilisha umri wa kwenda kutumikia kama wamishonari kwa miaka 18 kwa vijana wa kiume na miaka 19 kwa vijana wa kike. Nafasi hii kwa kweli itaongeza vijana wengi na kuwa na furaha na baraka za kuweza kutumikia kama wamishonari. Miaka miwili iliyopita leo hii Rais Monson alitangaza kuwa kila kijana mwenye uwezo wa kutumikia ajiandae kuweza kwenda kutumikia mishonari. Kazi ya umishonari ni kazi ya ukuhani, na Bwana anatarajia kwetu sisi wenye neema nyingi. Pia alieleza kuhusu vijana wa kike, nafasi ya kutumikia kama wamishonari ni wito wa ziada na wala sio wajibu. Na pia akawaalika watu wazima kuweza kutumikia. Matayarisho ya misheni ni muhimu. Misheni ni kitendo cha kujitolea cha huduma kwa Mungu na mwanadamu. Wamishonari huhimili hii kazi kwa akiba ya binafsi na wazazi, wa familia na marafiki, na wanatoa msaada kwa hazina kuu ya missionary. Wamishonari wote, vijana na kwa wazee, hutoa huduma kwa matumaini moja na kufanya maisha ya watu wengine kuwa bora. Uamuzi wa kuhudumia misheni unatoa kudra ya kiroho ya kimishonari mwenzi wake na uzao wake kwa vizazi vingi vijavyo. Hamu ya kuhudumia ni tokeo la kihalisi la uongofu na ustahiki na matayarisho ya mtu binafsi. Katika mandhari makubwa ya ulimwengu kote, wengi wetu hawashiriki katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na wanajua machache sana kuhusu sisi na wamishonari wetu. Mnasikiliza kwa sababu mnataka kujua zaidi kuhusu Wamormoni na kile wamishonari wanachokifunza. Mtakapojifunza mengi kuhusu sisi, mtapata kwamba tunachokishiriki ni mengi na ya viwango vile vile. Na tunahimiza ushiriki yetu. Katika hali hii ya ulimwengu uliojaa na changamoto, tunahitaji msaada kutoka kwa wakati wa wahadi dini kwetu. Wamishonari wetu huweza kuweka kando mambo yao ya elimu, kazi, miada katika muda wao kuweza kutumikia. Kwa miezi 18 hadi 24 wao husimamisha hayo yote kwa sababu ya shauku yao kubwa ya kuweza kumtumikia Bwana. Na baadhi ya wamishonari wetu hudumu katika miaka yao ya uzee. Najua familia zao zimebarikiwa. Katika familia yetu wenyewe tuna watu 8 ambao wamehudumia mabinti watatu na waume zao na mjukuu mmoja wa kike na wa kiume. Wengine wenu mnaweza kushangaa kuhusu jina la Mormon. Ni jina letu la lakabu, sio jina letu la halisi, ingawa tunajulikana kama wa Mormon. Hii jina linatokana na kitabu kitakatifu kinachoitwa kitabu cha Mormon. Jina letu halisi la kanisa ni kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ni kanisa la Yesu Kristo asili lililorejeshwa upya. Yeye alipotembea hapa ulimwenguni, alianzisha kanisa lake, aliwaita mitume wake 70 na viongozi wengine ambao yeye aliwapatia mamlaka na ukuhani wa kutenda kazi kwa jina lake. Baada ya Kristo na mitume wake kufariki, watu walibadilisha maagizo na mafundisho ya kanisa. Na kanisa la asili na ukuhani ulipotea. Baada ya miaka ya giza chini ya maelekezo ya Baba wa mbinguni, Yesu Kristo alileta tena kanisa lake. Sasa liko hai tena, limerejeshwa na linafanya kazi chini ya maelekezo yake matakatifu. Sisi tunamfuata Bwana Yesu Kristo na tunamfunza juu yake. Sisi tunajua kwamba baada ya ushindi wake mtukufu juu ya kifo, Bwana mfufuka alitokea wafuasi wake. Yeye alitembea pamoja nao kabla ya kupaa kwake kwa mwisho. Yeye aliwaamuru wao na endeni mkafanye mataifa yote kwa mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mitume walitii hayo maagizo, na wao pia waliwaita wengine kuwasaidia kufanya vivyo hivyo. Siku hizi, chini ya maelekezo ya mitume na manabii wa kisasa, amri hiyo hiyo inatekelezwa na wamishonari katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hawa wamishonari wanahudumu katika mataifa zaidi ya 150. Kama wawakilishi wa Bwana Yesu Kristo, wanajitahidi kutimiza hiyo amri takatifu iliyorejeshwa katika siku zetu za Bwana mwenyewe, kuupeleka ujalivu na wa injili ngambo na kubariki maisha ya watu kila mahali. Wamishonari katika miaka ya mwishoni ya ujana na wa miaka ya 20 ambao ni vijana katika njia za kilimwengu, lakini wamebarikiwa kwa Roho Mtakatifu na upendo wa Mungu na shuhuda za kweli ambazo zinawafanya wao mabalozi wa Bwana wenye nguvu. Wanashiriki habari njema za injili ambazo huleta shangwe ya kweli na furaha katika maisha ya mwanadamu. Na kwa hali nyingi wanafanya hivyo katika nchi ya lugha ngeni na nchi ngeni. Wamishonari wanajitahidi kufuata Yesu Kristo kwa maneno na kwa vitendo. Wanahubiri kuhusu Yesu Kristo na upatanisho wake. Wanafunzi wakihalisi urejesho wa kanisa la Yesu Kristo la kale kupitia manabii na Bwana wa siku za mwisho Joseph Smith. Inawezekana awali ulikutana au uliwapuuza wamishonari wetu. Tumaini langu ni kwamba utawaogopa, bali utajifunza kutoka kwao. Wanaweza kuwa ni nyenzo ya pekee iliyotumwa kutoka mbinguni. Hii ilimtokea Jerry, muungwana Protestant katika umri wa miaka 60 ambaye anaishi huko Mesa, Arizona. Baba yake Jerry alikuwa ni mchungaji Baptist na mama yake alikuwa mchungaji Methodist. Siku moja, rafiki wa karibu wa Jerry kwa jina anaitwa Priscilla alishiriki naye machungu yaliyomtokea katika maisha yake kuhusu kifo cha mtoto wake, na pia talaka yenye machungu ambayo ilikuwa imetokea muda mfupi baadaye. Huyu mama mzazi wa pekee Priscilla alikuwa na watoto wanne, mabinti watatu na kijana mmoja. Alifungua moyo wake kwa Jerry, alikiri kwamba alikuwa anataka kujiua. Kwa nguvu zake zote alijaribu kumsaidia kuelewa kwamba maisha yake yalikuwa na thamani. Alimwalika kuhudhuria kanisa lake, lakini Priscilla alielezea kwamba alikuwa ameshaachana na mambo ya Mungu. Jerry hakujua la kufanya. Baadaye, akinyunyizia na kumwagilia mti katika walake, huyu mtu wa imani aliomba Mungu amuongoze. Alikuwa akiomba, na alipokuwa akiomba alisikia sauti ikisema, wasimamishe wale vijana wanaoendesha basikeli. Jerry akiwa amepatwa na bumbuazi na kumshangao kwa tukio hilo, alikuwa akitafakari juu ya huo msukumo, na tazama huku akawaona vijana wawili wakiendesha basikeli. Na akiwa katika mshangao wa tukio hilo, aliwatazama wakimpita. Kisha akagundua kwamba katika hali hii anahitajika yeye afanye kitu, na akasema kwa sauti, ninyi tafadhali simameni, nikahitaji kuongea nanyi. Kwa kuwa walivyokaribia, Jerry alitambua kwa walikuwa wamevaa tagi zenye majina yenye jina la kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Jerry akatazama na kusema, hii inawezekana kuonekana ni ya kiajabu. Nilikuwa nikiomba na kusali, na nikasikia sauti ikiniambia wasimamishe vijana wanaoendesha basikeli. Natazama huko nikawaona ninyi. Je, mnaweza kunisaidia mimi? Wamishonari wakatabasamu na kusema, ndiyo, tunaweza kukusaidia. Jerry akaelezea shida yake yenye hofu nyingi ya maisha ya Priscilla. Punde wamishonari walianza kukutana na Priscilla, watoto wake na Jerry, wakizungumza na madhumuni ya maisha na mchango wa milele wa Mungu kwao. Jerry na Priscilla na watoto wake walikuwa katika imani kupitia maombi ya uaminifu, kujifunza kwao kwa kitabu cha Mormoni na upendo wa ushiriki wa kanisa. Jerry tayari akiwa na imani nyingi katika Yesu Kristo, akawa hata imara zaidi. Hofu na mawazo ya Priscilla ya kutoa uhai wake yaligeuka kuwa tumaini na furaha. Walibatizwa na kuwa washiriki wa kanisa la Yesu la Kristo la urejesho. Ndiyo, missionary wanaweza kusaidia kwa njia nyingi. Kwa mfano, wengi wenu mnaweza kutaka kujua zaidi kuhusu wahenga wenu. Mnaweza kujua majina ya wazazi wako wa babu zako wanne. Lakini je, babu zako wakuu wa uzao wa nani? Je, unawajua majina yao? Je, ungependa kujua zaidi kuhusu wao? Waulize mamishonari, wao wanaweza kukusaidia. Tayari wana kumbukumbu kubwa sana za historia katika familia ya kanisa la Yesu la watakatifu wa siku za mwisho. Wengi wenu ni washiriki, lakini kwa sasa hamshiriki. Mnampenda Bwana na kila mara mnafikiria kurudi kwenye zizi lake, lakini hamjui ni jinsi ya kuanza. Na washauri na waulizeni wa missionary, wanaweza kuwasaidia ninyi. Wanaweza pia kuwasaidia kuwafundisha wapendwa wenu. Sisi na wa missionary tunawapenda ninyi na kuwa na hamu ya kuleta shangwe na nuru ya injili tena katika maisha yenu. Wengi wenu mnaweza kuwa mnataka kujua jinsi ya kushinda uteja au kuishi maisha marefu na kufurahia afya bora. Waulize wa missionary, wanaweza kukusaidia. Utafiti wa Hulia unaonyesha kwamba kama kikundi cha washiriki wa kanisa la Yesu wa Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, wanaishi maisha ya afya. Kiasi cha vifo miongoni mwa wale wa wanachama wetu, kama kilivyotolewa katika ripoti, kinaonyesha watu wanaishi maisha marefu zaidi. Wengine wenu mnaweza kuhisi kwamba maisha yana shughuli zenu nyingi, na wakati huo huo hali mioyoni mwenu mnahisi upweke, machungu, mkikosa mwelekeo na malengo. Waulizeni wa missionary, wanaweza kuwasaidieni. Wanaweza kuwasaidia kujifunza zaidi kuhusu madhumuni halisi ya maisha, kwa nini tuko hapa duniani na huko tunako kwenda baada ya kifo. mnaweza kujifunza jinsi injili ya urejesho wa Yesu Kristo inaweza kubariki maisha yenu kushinda kitu chochote mnachoweza kukifikiria. Kama mna hofu kuhusu familia zenu, waulizeni wamishonari, wanaweza kuwasaidia. Kuimarisha ndoa na familia ni muhimu sana kwa watakatifu wa siku za mwisho. Familia zinaweza kuwa pamoja milele. Waulize wamishonari, watakufunza mjue ili jinsi gani mambo hayo yanawezekana katika familia yenu. Wamishonari wanaweza pia kuwasaidia kwa hamu zenu za uelevu mkubwa. Roho wa mwanadamu hutamani kuelimika, aidha kwa kutoka kwa maabara ya kisayansi au kutoka katika ufunuo wa Mungu. Utukufu wa Mungu kwa kweli ni maarifa. Ongezeko la masomo ya kujumuisha elimu ya kiroho pamoja na ya haya muda, tunasisitiza umuhimu wa kuelewa maandiko matakatifu. Utafiti huria hapa juzi ulipata kwamba watakatifu wa siku za mwisho wanaelewa zaidi kuhusu Kristo na Biblia. Kama unataka kuelewa Biblia vyema, kuelewa kitabu cha Mormon ni vyema, na kupata ufahamu na upana wa undugu wa binadamu, waulize wamishonari, wanaweza kukusaidia. Wengi wenu mnaweza mna hamu kubwa ya kuwasaidia watu walio na mahitaji kwa sababu tunamtafuta Yesu Kristo. Watakatifu wa siku za mwisho mnaweza kujiunga nasi kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji na kutoa faraja kwa wale walioathiriwa. Kama unataka kushiriki nasi, waulize wamishonari, wanaweza kukusaidia. Na kama unataka kujua zaidi kuhusu maisha baada ya kifo, kuhusu mbinguni, kuhusu mpango wa Mungu kwako, kama unataka kujua zaidi kuhusu Bwana Yesu Kristo na upatanisho wake na urejesho wa kanisa lake jinsi lilivyotengenezwa hapa, waulize wamishonari na watakusaidia. Na ninajua kwamba Mungu yu hai, Yesu ndiye Kristo, hili kanisa lake la urejesho. Kwa dhati na muomba Mungu aweze kuwabariki kila mmoja wenu na kila missionary wetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
My life has a purpose.
We are grateful.
Tunashukuru kwa kwaya Tabanako na wasimamizi wake na wapiga vinanda wao kwa mziki mzuri ambao umetupatia. Msemaji wetu wa mwisho kwenye kikao hiki atakuwa Rais Dieter F. Uchtdorf. Mshauri wa pili katika rais wa kwanza. Kufuatia maneno ya Rais Uchtdorf, kwaya itahitimisha mkutano kwa kuimba Now Let Us Rejoice. Halafu maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Juan E. Ustera wa wale wa Sabini.
President Monson, we
Rais Monson, tunakupenda. Tunashukuru kwa matangazo yaliyokuwa ya kujenga mahekalu na kazi ya umishonari. Kutokana na hiyo, najua baraka nyingi zitatujia na kwa vizazi vingi vijavyo. Akina kaka na dada, marafiki zangu wapendwa, tuna miili itakayokufa. Natumaini kuwa jambo hili si jambo la kushangaza kati yetu. Hakuna yeyote kati yetu atakayekuwa duniani muda mrefu. Tuna miaka kadhaa ya thamani hapa duniani ambayo katika mtazamo wa milele urefu wake ni kama kufumba kwa jicho. Alafu tunaondoka. Roho zetu zinachukuliwa nyumbani kwa Mungu yule aliyetupa uhai. Tunaelaza chini mili yetu na kuacha nyuma mambo haya ya dunia tunapoendelea katika sehemu nyingine ya kuishi kwetu. Tunapokuwa wadogo inaonekana kama tutaishi milele. Tunafikiria kuwa kuna mgao usioisho wa mawio ambayo yanasubiri kupita kwenye upeo. Na hali ya baadaye huonekana kama barabara iliyonyoka isiyo na mwisho. Lakini jinsi tunavyokuwa ndivyo tunavyoangalia nyuma na kushangaa jinsi gani barabara hiyo kwa kweli ni fupi. Tunashangaa jinsi gani miaka imepita kwa haraka hivyo na kuanza kufikiria kuhusu maamuzi tuliyofanya na mambo tuliyofanya. Katika mchakato huo tunakumbuka nyakati nyingi nzuri ambazo zinatupa faraja katika mioyo yetu. Lakini pia hukumbuka majuto, mambo tunayatamani tungerudi nyuma na kuyabadilisha. Muuguzi aliyowatunza watu waliogua magonjwa mara nyingi huwa akiwauliza swali moja kwa wagonjwa wake ambao wakiwa wanajiandaa na mauti. Una majuto yoyote? Huwauliza. Kuwa karibu sana na siku ile ya maisha ya muda hapa huleta ufahamu wa mawazo na kina na mitazamo. Kwa hiyo wakati watu hao wanaulizwa maswali haya, ufungua mioyo yao, watatafakari kuhusu kile wangebadili kama angerudisha nyuma saa. Nilipotafakari yale waliyosema, nilishangazwa jinsi kanuni za msingi za Injili ya Yesu Kristo zinaweza kuathiri mwelekeo wa maisha yetu daima kama tutayafanyia kazi. Hakuna cha ajabu kuhusu kanuni za Injili. Tumejifunza haya katika maandiko, tumeyajadili katika darasa la Jumapili na tumeyasikia kutoka katika madhabahu. Kanuni hizi za kiungu na maadili yamenyooka na ni wazi, ni mazuri, mazito na yana nguvu, na kwa hakika yanaweza kutusaidia kuepukana na majuto ya baadaye. Natamani pengine moja ya majuto ya kawaida ambayo watu wanakaribia mauti walieleza ilikuwa ni kuwa walitamani wangetumia muda zaidi na wale watu wanaowapenda. Wanaume hasa waliimba dokezo hili la watu wote. Walijutia kutumia maisha yao mengi katika kazini. Wengi wamekosa nafasi kuwa na kumbukumbu ya muhimu ambayo inatokana na kutumia muda na familia na marafiki. wanakosa kujenga muungano wa kina na wale wenye maana zaidi kwao. Je, si kweli kwamba huwa tunakuwa na shughuli sana? Na inasikitisha kusema kwamba tunavaa kujishughulisha kwetu kama ishara ya heshima kwa kuwa na shughuli, na kama kwamba kujishughulisha zaidi ni mafanikio ya ishara ya maisha ya hali ya juu. Ndivyo? Nafikiria Bwana wetu na mfano kamili Yesu Kristo na maisha yake mafupi kati ya watu wa Galilaya na Yerusalemu. Nimejaribu kumfikiria akiharakisha kati ya mikutano au kukifanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kukamilisha kazi za dharura zizo kwenye orodha ya vitu vya kufanya. Siwezi kuona hivyo. Badala yake, namuona mwana wa Mungu mwenye huruma na anayejali akiishi kwa maana kila siku. Alipozungumza na wale waliomzunguka, walijihisi kwamba ni wa maana na wanapendwa. Alijua thamani ya milele ya watu waliokutana nao. Aliwabariki, akawatumikia, aliwainua, akawaponya, aliwapa karama nzuri ya muda wake. Katika siku zetu ni rahisi kujifanya tu kuwa tunatumia muda mwingi kwa kubonya kitufe cha kompyuta. Tunaweza kuungana na maelfu ya marafiki bila kuonana nao uso kwa uso hata mmoja wao. Teknolojia inaweza kuwa kitu cha ajabu na inatumika vizuri pale tunapokuwa mbali na wale tunawapenda. Mke wangu na mimi tunaishi mbali na wale tunawapenda. Tunajua jinsi gani ilivyo. Lakini ninaamini kuwa atuelekei pafaapo kibinafsi na kama jamii wakati njia ya mara kwa mara ya kuungana na wanafamilia au marafiki ni kwa kuweka picha za kufurahisha, kutumia vitu visivyo na maana au kuwaunganisha kwenye mitandao ya interneti. Ninaamini kuna nafasi ya vitu kama hivi. Lakini tunatumia muda gani katika sehemu hii? Kama tutashindwa kujitoa nafsi zetu bora na muda usiogawanyika kwa wale ambao ni wa muhimu sana kwetu, siku moja tutajuta. Na tuamue kuthamini wale tunaowapenda kwa kuwa karibu nao, kutumia muda mwingi wa maana nao na kukuza kumbukumbu za thamani. Na wengine kitu ambacho wanajutia ni wanapoangalia maisha yao ya nyuma, wanajua kwamba hawajaishi mambo mengi, nyimbo nyingi ambazo hazijaimbwa. Sizungumzii hapa kuhusu mafanikio ya maisha katika kazi zetu. Maendeleo haya, licha ya jinsi tunavyoweza kuonekana kuwa na ukubwa gani hapa duniani, ni dadra kujumuisha hatua moja katika safari ya milele inayotusubiri. Badala yake, nazungumzia kuwa mtu ambaye Mungu amekusudia tuwe. Tumefika duniani kama mshairi alivyosema, tukiandamana na michirizi ya wingu la tukufu kutoka tulipoishi kabla ya kuja hapa duniani. Baba yetu wa mbinguni anaona uwezo wetu halisi. Anajua mambo kutuhusu ambayo hatuyajui. Anatushawishi katika maisha haya kutimiza kipimo cha uumbwaji wetu na kuishi maisha mazuri na kurudi katika uwepo wake. Kwa nini tena tunatenga muda mwingi na nguvu kwa mambo ambayo ni ya muda tu, yasiyo ya msingi na ya juu juu? Je, tunakataa kuona ujinga wa kujitahidi kutimiza yasiyo ya muhimu na ya muda mfupi? Je, isingekuwa busara kwetu kujiwekea hazina mbinguni kusikuharibika, ambapo nondo na wevi na hawavunji na kuiba? Tutafanyaje? Kwa kufuata mfano wa Mwokozi, tukijumuisha mafundisho yake katika maisha yetu maisha yetu ya kila siku na kumpenda kwa kweli Mungu na watu wenzetu. Hatuwezi kufanya hivyo kwa kujiburuza, tukiangalia saa zetu, kulalamika, tukienda katika mtazamo wetu wa ufuasi. Inapokuja kwa kuishi injili, tusiwe kama mvulana aliyedhamisha kidole chake katika maji na akasema kwamba ameenda kuogelea. Kama wana na binti wa Baba yetu wa mbinguni, tuna uwezo wa mambo mengi zaidi. Kwa hilo, matarajio mema hayatoshi. Lazima tutende. Hasa cha muhimu zaidi, lazima tuwe kile Baba yetu wa mbinguni anataka tuwe. Kutangaza ushuhuda wetu wa injili ni vizuri, lakini kuwa mfano unaoishi wa injili iliyorejeshwa ni bora zaidi. Ukitamani kuwa mwaminifu zaidi katika maagano ni vizuri. Hasa kulitii neno na la maagano kama kulipa neno la hekima, kulipa fungu la kumi na kuwatumikia wale wenye mahitaji ni bora zaidi. Kusema kwamba tutatumia muda mwingi zaidi kwa ajili ya maombi ya familia, kusoma maandiko na shughuli za familia ni vizuri. Lakini hasa kufanya mambo haya yote yataleta baraka nyingi za kiungu katika maisha yetu. Ufuasi ni kutafuta utukufu na furaha. Ni njia ya kuelekea kwenye ubora na furaha yetu. Na tuamue basi kumfuata Mwokozi na kufanya kazi kwa bidii kuwa mtu tuliokusudiwa kuwa. Na tusikilize na kutii ushawishi wa Roho Mtakatifu. Tunapofanya hivyo, Baba yetu wa mbinguni atatufunulia mambo ambayo hatukuyajua kutuhusu sisi. Atatuangazia njia yetu mbele na kutufungua macho yetu kuona yale tusiyoyafahamu na labda vipaji visivyofikirika. Tunavyojitolea zaidi katika kutafuta utukufu na furaha, itaelekea kuwa tutakuwa katika njia ya kujutia. Tunavyotegemea rehema ya Mwokozi zaidi, tutahisi hivyo zaidi wakati wa safari hii ya maisha tuliyomo katika njia ambayo Baba yetu wa mbinguni ametupatia. Juto lingine kwa wale wanaojisi wanakumbwa na mauti, wanafikiria wangekuwa na furaha. Mara nyingi tunajikuta katika udanganyifu kwamba kuna kitu tusichokifikia ambacho kitatuletea furaha, hali nzuri ya familia, hali nzuri ya kifedha, au mwisho wa jaribu lenye changamoto. Tunapozeeka, ndio zaidi tunapotazama nyuma na kugundua kuwa hali ya nje haijali au kuamua furaha yetu. Tuna umuhimu. Tunaamua furaha yetu. Wewe na mimi mwishowe tunasimamia furaha yetu wenyewe. Mke wangu Harriet nami tunapenda kuendesha baisikeli. Inapendeza kutoka nje na kufurahia uzuri wa mazingira. Tuna njia kadhaa tunapenda kuendeshea baisikeli, lakini huwa hatutilii mkazo ni kwa umbali gani tumesafiri au kwa mbio kiasi gani tumesafiri ukilinganisha na waendeshaji baisikeli wengine. Lakini mara nyingine huwa nafikiria inabidi tuwe kidogo na ushindani. Tunaweza kupata muda bora au kuendesha baisikeli katika kasi zaidi kama tutajisukuma zaidi. Saa nyingine huwa nafanya kosa la kutaja wazo hili kwa mke wangu mpendwa. Jibu lake la kawaida kwa wazo la namna hii mara zote huwa la wazi na la upendo. Hutabasamu na kusema, "Dira, sio mashindano, ni safari, furahia wakati." Yuko sahihi. Wakati mwingine katika maisha, tunatazamia sana katika kutekeleza kitu ambacho tumeshindwa kupata furaha katika safari. Siendi kuendesha baisikeli na mke wangu kwa sababu ninafurahia kumaliza, naenda kwa sababu uzoefu wa kuwa naye ni mzuri na wakufurahia. Je, haionekani kuwa ujinga kukosa ujuzi wa uzuri na furaha kwa sababu tunategemea mara zote kipindi kitaisha? Tunasikiliza muziki mzuri, tukisubiri kidokezo cha mwisho kumalizika kabla hatujaruhusu kufurahia kiukweli? Hapana. Tunasikiliza na kuunganisha kila kidokezi na kila mstari. Tunatoa sala zetu kwa amina pekee au kuwa na mwisho katika akili zetu? Sivyo hivyo. Tunasali tuwe karibu na Baba yetu wa mbinguni, kupokea roho wake na kuhisi upendo wake. Tusisubiri kuwa na furaha mpaka tufikie tamati ndipo tukugundua kwamba upendo ulikuwepo wakati wote. Maisha hayamaanishi kuthaminiwa tu kwa kufikiria yaliyopita. Hii ndiyo siku Bwana ameifanya, Mrumi aliandika. Furahia na kuwa na furaha katika hiyo. Akina kaka na kina dada, haijali hali zetu, haijalishi changamoto zetu ama majaribu, kuna kitu katika kila siku cha kukumbatia na kukifurahia. Kuna kila kitu katika kila siku ambacho kinaleta furaha na shukrani kama tutaona na kukithamini. Labda tunapaswa kuangalia kidogo kwa macho na zaidi kwa mioyo yetu. Ninapenda nukuu hii. Mtu huona wazi kwa moyo peke yake. Kila kitu cha muhimu hakionekani katika macho. Tumeamriwa kutoa shukrani katika kila kitu. Je, si vyema kuona kwa macho yetu na mioyo, hasa kwa vitu vidogo tunavyoweza kuwa na shukrani navyo, badala ya kukuza mabaya katika hali ya sasa? Bwana ameahidi, na yule apokeaye vitu kwa shukrani atatukuzwa, na vitu vya dunia hii ataongezewa hata mara 100 ndio na zaidi. Kaka na kidada, kwa baraka nyingi za Baba yetu ya mbinguni, mpango wake mkarimu wa wokovu, ukweli mtukufu wa injili iliyorejeshwa, na mambo mengine mazuri ya maisha, ya safari ya maisha, hatuna sababu ya kufurahia? Na tuamue kuwa na furaha. Siku moja tutaichukua hiyo hatua isiyoepukika na kuvuka kutoka katika maisha haya ya muda mpaka maisha yajayo. Siku moja tutaangalia nyuma katika maisha yetu na kushangaa kama tungeweza kuwa bora zaidi, kufanya maamuzi bora au kutumia muda wetu kwa hekima zaidi. Ili kuepuka baadhi ya majuto ya maisha, tungekuwa na busara kuweka nadhiri hizi leo. Hivyo sasa, tuazimie kutumia muda mwingi na wale tunaowapenda. Tuazimie kujaribu kuwa mtu makini zaidi Mungu anataka tuwe. Tuazimie kupata furaha bila kujali hali zetu. Ni ushuhuda wangu kwamba majuto mengi makubwa ya kesho yanaweza kuzuiwa kwa kumfuata Mwokozi leo. Kama tumetenda dhambi au kama kufanya makosa, kama tumefanya maamuzi ambayo tunayajutia, tuna karama nzuri ya upatanisho wa Kristo ambayo tunaweza kusamehewa. Hatuwezi kurudi nyuma na kubadilisha yaliyopita, lakini tunaweza kutubu. Mwokozi anaweza kufuta machozi ya majuto na kuondoa mzigo wa dhambi. Upatanisho wake unaturuhusu kuyaacha yaliyopita na kuendelea mbele na mikono safi, moyo msafi na matazamio ya kufanya mema na kuwa bora. Na hasa na kuwa bora. Ndiyo, maisha haya yanapita upesi. Siku zetu zinaonekana kufifia haraka, na kifo kinaogofya wakati mwingine. Hata hivyo, roho zetu zitaendelea kuishi, na siku moja zitaunganishwa na miili yetu iliyofufuka kupokea utukufu usiokufa. Ninatoa ushuhuda wangu wa dhati kwa sababu ya Kristo mwenye rehema, tutaishi tena na milele. Kwa sababu ya Mwokozi na mkombozi wetu, siku moja tutaelewa na tutafurahia katika maana ya maneno, uchungu wa kifo umemezwa katika Kristo. Njia katika kutimiza Kudura yetu ya utukufu kama watoto wa Mungu ni ya milele. Akina kaka na dada, marafiki wapendwa, lazima tuanze kutembelea njia hiyo leo. Hatuwezi kupoteza siku moja. Naomba kwamba hatutasubiri mpaka tuwe tayari kufa kabla ya kujifunza kikweli kuishi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Beloved Heavenly Father,
Baba yetu mpendwa, tunainamisha vichwa vyetu mbele yako kwa siku hii njema. Tunashukuru kwa baraka zote tulizozipata, na haswa tunashukuru kwa nafasi ya pekee Tunashukuru kwa mwanao Yesu Kristo na kwa upatanisho wake aliotujalia katika maisha yake na mafundisho yake na ufufuko wake. Tunashukuru zaidi kwa nabii wetu anayeishi na maono na ufunuo tunaopokea. Na pia tunashukuru kwa ufunuo wa mahekalu mapya yaliyotolewa na waumini wa Tucson na wa Peru. Tunashukuru pia kwa kuona nafasi ya vijana wengi wa kike na wa kiume kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kukutumikia. Naomba wabariki vijana wengi waweze kujiandaa na kujiandaa vyema kuweza kukutumikia. Tunasali kwa ajili ya watoto wetu na waweze kupokea na kuwa imara na kuweza kushinda majaribu ya ulimwengu na waweze kukumbuka mafundisho ya mwanao na vitu tunavyoweza kuvifanya kuweza kuwa waumini wema wa kanisa. Na tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo mwanao. Amina. Hiki kimekuwa ni kikao cha kwanza cha 182 cha mkutano mkuu wa kanisa la Yesu la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka ya maafisa wa kanisa. Mziki uliotolewa na kwa kwaya Tabernacle. Matangazo haya yamepeperushwa kama huduma ya umma ya Bonneville Distribution. Toleo lolote, kurekodi, uchapishaji au matumizi mengine ya mpango huu bila idhini yamekatazwa.